This is the Standard Podcast.
Morning Well กับเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดี
และผมวิจิตรเวกินอัปเดตข่าวเช้าในแวดวงธุรกิจและการลงทุน
พร้อมวิเคราะห์สถานการณ์สดจากผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อให้คุณไม่พลาดข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจทุกวัน
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการ Morning Well นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีแล้ว28มีนาคม2567อยู่กับเรา2คนเช่นเคยผมวิทย์สิทธิเวคินนะครับ
และเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดีนะคะวันนี้มาดูความคืบหน้าของ Digital Wallet นะคะซึ่งล่าสุดนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเศรษฐาบอกว่าจบแน่นอน10เมษายนนี้จะเห็นความชัดเจนนะคะแล้วก็ในที่ประชุมเมื่อวานนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยววันนี้สรุปมาให้ค่ะส่วนแบรนด์รถยนต์สัญชาติเวียดนามอย่าง VinFast ตอนนี้มาเปิดตลาดในบ้านเราเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีผู้ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายถึง15รายด้วยกันเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตเรื่องนี้กันด้วยค่ะ
นอกเหนือไปจากนี้นะครับต้องไปดูนะครับเพราะว่าบรรดาผู้บริหารระดับสูงมากนะครับขององค์กรขนาดยักษ์ใหญ่คือ Blue Chip ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยพบกับสีจิ้นผิงถ่ายรูปกันชื่นมื่น คุยกันเป็นชั่วโมงเลยคุยอะไรกันและไหนบอกว่าขัดแย้งกันขัดแย้งแล้วแข่งกันอยู่หรือเปล่าและอย่างไรติดตามด้วยในขณะเดียวกันปีนี้มียูโร2024
ค่ะ
แต่ที่เยอรมันแต่คนเยอรมันตอนนี้ค่อนข้างช็อกนิดนึงครับเพราะบอกว่า nothing is impossible แม้กระทั่งเสื้อทีมชาติที่ใช้เสื้อแบรนด์ประจำชาติ Adidas มา77ปีก็ยังจะเปลี่ยนไปใช้แบรนด์อเมริกันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าน่าสนใจทั้ง Nike และ Adidasเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทั้งคู่เลยนะ
ค่ะ
เป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันได้ครับ
เริ่มต้นกันก่อนกับเหตุการณ์ในบ้านเรานะคะพาไปดูความคืบหน้าของตัว Digital Wallet กันสักหน่อยดีกว่านะคะเมื่อวานนี้ค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะนายกรัฐมนตรีควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเศรษฐาทวีสินนะคะเป็นประธานการประชุมค่ะสำหรับคณะกรรมการชุดใหญ่ในนโยบาย Digital Wallet 10,000 บาทนะคะซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่2ในปีนี้นะคะสำหรับตัวคณะกรรมการชุดใหญ่ถามว่าความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างจริงๆแล้วที่น่าสนใจนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนเริ่มประชุมเนี่ยท่านนายกถามถึงคนคนหนึ่งค่ะมองหาเลยนะคะแล้วก็บอกว่าเอ๊ะท่านผู้ว่าติดภารกิจหรือครับนะคะท่านผู้ว่าที่ว่าก็คือท่านผู้ว่าแบงค์ชาติดร.เศรษฐพุฒิสุทธิวัฒน์ฤพุฒินั่นเองนะคะทีนี้ท่านรองผู้ว่าคุณดลดลนุ่มดลก็เลยบอกนะคะบอกว่าตอนนี้ท่านผู้ว่าติดภารกิจไปต่างประเทศนะคะก็เลยมาเป็นตัวแทนจากทางฝั่งของแบงค์ชาตินั่นเองค่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเริ่มประชุมหลังจากนั้นค่ะนายกก็กล่าวประชุมนะคะแล้วก็เปิดการประชุมไปซึ่งก็มีใจความตอนหนึ่งพูดถึงเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจไทยบอกว่าเศรษฐกิจไทยตอนนี้เติบโตต่ำกว่าศักยภาพเป็นเวลานานแล้วและเผชิญกับปัญหาทั้งภายในและภายนอกรวมถึงการฟื้นตัวของรายได้ประชาชนก็ยังไม่เท่ากันหลังจากโควิด-19ภาระดอกเบี้ยยังสูงตลอดเวลานี่คือสิ่งที่ท่านนายกพูดเมื่อวานนี้นะคะดังนั้นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ขอเน้นย้ำนะคะว่าโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่าน Digital Wallet เป็นหนึ่งในมาตรการระยะสั้นค่ะที่จะช่วยเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจให้กระจายสู่ท้องถิ่นผ่านประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์และผู้ประกอบการร้านค้าดังนั้นการดำเนินงานในขอบเขตที่มีเงื่อนไขที่เหมาะสมกับบริบทเศรษฐกิจในปัจจุบันย่อมส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวมและช่วยดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นนะคะซึ่งสิ่งที่กล่าวมาท่านนายกบอกว่าที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะให้ตัวโครงการ Digital Wallet เนี่ยนะคะถูกขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วซึ่งตนก็ทราบว่าคณะทำงานเองนะคะล่าสุดเนี่ยเขามีการรวบรวมข้อมูลทั้งข้อคิดเห็นข้อที่จริงแล้วก็ข้อเสนอแนะของทุกภาคส่วนนะคะรวมถึงอยู่ระหว่างรอหน่วยงานต่างๆให้ความเห็นกลับมาซึ่งตนเองก็ขอให้ดำเนินการในโครงการนี้ด้วยการคำนึงถึงความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนค่ะเมื่อวานนี้นะคะการประชุมนั้นท่านนายกก็เลยบอกนะคะว่าผมจึงเห็นควรว่าควรพิจารณาทางเลือกแหล่งเงินที่ใช้ในโครงการและมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องโครงการนั้นไปพิจารณาจัดทำรายละเอียดให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเป็นไปตามข้อพึงระวังหรือความเห็นจากหน่วยงานต่างๆที่รับมานะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งประเด็นที่หลายคนตั้งคำถามว่านำเงินมาจากไหนซึ่งนายกก็เลยย้ำเรื่องนี้นะคะว่าโครงการนี้เนี่ยจะต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรอบครอบและระมัดระวังค่ะเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนโดยรวมรวมถึงสิ่งที่หลายคนกังวลนายกพูดทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าจะต้องรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดนะคะก็เป็นความคืบหน้าที่เกิดขึ้นในการประชุมเมื่อวานนี้ค่ะ
ทีนี้มาดูเพิ่มเติมกันบ้าง นะครับนายกรัฐมนตรีบอกแบบนี้บอกว่าที่ประชุมมีการรับทราบนะครับว่าเศรษฐกิจมีปัญหาก็คือโตต่ำกว่าศักยภาพ และมีความจำเป็นในการที่ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับพร้อมกับเสนอถึงความเป็นไปได้ของตัวแหล่งเงินแน่นอนพอบอกว่าจะมีการแจกเขาต้องถามว่าแล้วเงินมาจากไหนกู้เงินมาหรือเปล่าหรือว่าใช้งบประมาณแผ่นดินบางส่วนนะครับโดยตอนนี้เนี่ยได้มีการกระจายงานแบ่งหน้าที่แบบนี้ ข้อแรกนะครับกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณไปดำเนินการนะครับมอบหมายให้ทางด้านของพาณิชย์ไปสรุปหลักเกณฑ์ร้านค้าและสินค้าที่จะเข้าในการที่จะเข้าโครงการนี้นอกจากนี้มอบให้กระทรวง DES ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับแล้วก็บอร์ดรัฐบาลดิจิทัลสรุปการพัฒนาระบบและเปิดให้สถาบันการเงินผู้ประกอบการนะครับผู้ประกอบธุรกิจกระเป๋าเงินเข้าร่วมโครงการแล้วก็นำมารายงานนะครับในที่ประชุมใหญ่ในวันที่10เมษายนนี้นอกจากนี้ครับอีกส่วนหนึ่งขาดไม่ได้เลยสำนักงานตำรวจแห่งชาติถามว่าเอามาทำไมไปดูกรอบนะครับการตรวจสอบวินิจฉัยกล่าวโทษร้องทุกข์การเรียกเงินคืนด้วยนะครับเพราะว่าคงมีหลากหลายมิติที่ต้องคุยกันนายกบอกว่า10เมษายนนี้พอได้ข้อสรุปทั้งหมดจะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีภายในเดือนเมษายนและยืนยันนะครับว่ากรอบเวลาไทม์ไลน์เป็นไปตามที่รัฐมนตรีช่วยก็คือคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นี้เนี่ยนะครับแถลงเอาไว้ก่อนหน้านี้กล่าวคือ1ไตรมาสที่3เปิดให้ร้านค้านะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยลงทะเบียน2ครับไตรมาสที่4เลยเงินจะถึงมือประชาชนนายกรัฐมนตรียังได้บอกนะครับบอกว่าที่ประชุมวันนี้นะครับทุกภาคส่วนเห็นด้วยกันทั้งหมดว่ามาแบบนี้ใครบ้างครับเลขาธิการสภาพัฒน์ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยพอดีว่าติดภารกิจต่างประเทศเห็นนายกไปบ่อยก็เลยไปบ้างไม่รู้อย่างที่เกี่ยวนะแต่ว่ามีท่านรองก็คือรณดลนุ่มนนท์เนี่ยท่านไปประชุมด้วยบอกว่าเห็นด้วยในขั้นตอนทั้งหมดฉะนั้นขอให้ฟังข่าวดีในวันที่10เมษายนนะครับทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังก็คือคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์พูดถึงกรณีว่านับจากนี้นะครับตัวเองก็บอกว่าไม่มั่นใจเหมือนกันว่าผู้ว่าแบงค์ชาติจะเห็นต่างหรือว่าเห็นด้วยนะครับกับการประชุมในวันนี้ตัวท่านเองตอบแทนไม่ได้นะครับแต่ว่าครั้งที่แล้วผู้ว่าแบงค์ชาติก็คือดร.เศรษฐพุฒิสุทธิวาฒนฤพุฒิให้เอานำความเห็นของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็คือปปช.นะครับความเห็นของสำนักงานกฤษฎีกาไปศึกษาโดยละเอียดโดยฝ่ายเลขาเตรียมเอกสารและส่งมอบให้แล้วแต่การประชุมครั้งนี้ไม่ได้มีการพูดคุยถึงประเด็นนั้นอีกอย่างก็คือผู้ว่าท่านไม่ได้เข้าที่บอกไปแล้วคุณจุลพันธ์ยืนยันบอกว่าต้องรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายทุกคนที่ประชุมวันนี้ชัดเจนแล้วว่าต้องเดินหน้าขอให้ประชาชนรอฟังข่าวดี10เมษายนขณะเดียวกันวันนี้ที่ประชุมไม่ได้พูดคุยถึงเรื่องของเงินกู้ 500,000 ล้านบาทพูดง่ายต้นน้ำของเงินนี่แหละครับส่วนจะสามารถจ่ายเงินได้เป็นก้อนเดียวรอบเดียวหรือเปล่านี้เนี่ยให้ดูวันที่10เมษายนทีนี้ทางด้านของปลัดกระทรวงการคลังครับคุณลวรณแสงสนิทบอกว่าความจริงแล้วโครงการนี้ก็มีพัฒนาการมาโดยตลอดเลยแต่อาจจะไม่เร็วทันใช้เรารับฟังข้อคิดเห็นข้อท้วงติงข้อแนะนำจะเอาไปปรับตลอดเวลาเลยเชื่อว่า10เมษายนนี้โครงการนี้จะออกมาอย่างสมบูรณ์และตอบโจทย์ข้อกังวลของทุกภาคส่วนด้วยนะครับว่าแต่ว่าโครงการนี้ชื่อว่า Digital Wallet มันเป็นเงินดิจิตอลป่ะไม่รู
้
มันดูเหมือนเป็นเงิน
เฟีย
สเดิมๆไม่รู้ว่าเรียกอนาล็
อ
กได้เปล่า
แต่อาจจะ
ใช้แพลตฟอร์ม
กระบวนการต
ั
วโมบายแบงกิ้งนะคะ
พยายามดูว่ามันดิจิตอลตรงไหนตอนเนี้ย
ใช่ใช่เพราะตอนแรกเขาถกกันเยอะนะคะว่าจะใช้บล็อกเชนหรอจะเป็นยูทิลิตี้โทเค็นหรือว่าจะเป็นโทเค็นแบบไหนจะเป็น CBDC หรือเปล่าตอนนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นแล้วนะคะว่าน่าจะเป็นเงินบาทธรรมดาเนี่ยที่เป็นเงินเฟียสนะคะแต่ว่าผ่านช่องทางไหนอีกเรื่องนึงแล้วก็จะเกิดหรือเปล่าจะเกิดเมื่อไหร่ใช้เงินจากไหนนี่น่าจะเป็นประเด็นหลักมากกว่าน
ะครับส่วนใช้เงินจากไหนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมีแขกมาพูดคุยก็คืออดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังแล้วก็รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็คือดร.นะครับ
ธีรช
ัยภูวนาถนารานุบาลจะมาคุยกับเราว่าแหล่งเงินที่บอกอ่ะกู้หมดเลยหรือใช้งบประมาณบางส่วนหรือจะใช้วิธีการอะไรด้วยนะครับ
ใช่ค่ะซึ่งจริงทางด้านของคุณธีรชัยเนี่ยพูดตั้งแต่แรกๆเลยนะคะว่าสิ่งที่น่ากังวลที่สุดก็คือเรื่องของข้อบทกฎหมายว่าถ้าทำแบบไม่ระวังเนี่ยก็เสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของการผิดกฎหมายด้วยเหมือนกันตัวดิจิตอลวอลเล็ตเดี๋ยวตามกันนะคะทีนี้มาต่อกันที่เรื่องของภาคธุรกิจกันสักหน่อยพาคุณผู้ชมไปดูแบรนด์ VinFast นะคะ VinFast เนี่ยเป็นแบรนด์รถยนต์สัญชาติเวียดนามนะคะซึ่งเขาก็ไปเติบโตแล้วก็มีการทำตลาดอยู่ในหลายพื้นที่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของเอเชียในฝั่งของยุโรปหรือว่าสหรัฐอเมริกานะคะล่าสุดเนี่ยเดินทางเข้ามาในบ้านเราเรียบร้อยแล้วนะคะ27มีนาคมเมื่อวานนี้ค่ะรอยเตอร์สรายงานนะคะว่าตัว VinFast เนี่ยนะคะเขาลงนามความตกลงนะคะสำหรับร่วมมือการร่วมมือตัวแทนจำหน่าย15รายในประเทศไทยนะคะซึ่งถือว่าเป็นความพยายามครั้งล่าสุดที่จะขยายธุรกิจในอาเซียน VinFast นะคะได้บอกเรื่องนี้ในงาน Bangkok International Motor Show 2024ที่ผ่านมาโดยการเข้ามาของ VinFast ในตลาดไทยเนี่ยนะคะก็มาในจังหวะที่ตอนนี้หลายคนเนี่ยให้ความสนใจกับรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นซึ่งไทยเองก็ตั้งเป้าการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าให้ได้ 30% ของการผลิตรถยนต์ทั้งหมดภายในปี2030นะคะซึ่งต้องยอมรับว่าเจ้าใหญ่ก็คือ BYD เนี่ยแหละค่ะ BYD จากจีนเนี่ยถือว่าเป็นผู้ครองตลาดแล้วก็ครองส่วนแบ่งมากที่สุดในบ้านเราส่วนแบรนด์อื่นนะคะไม่ว่าจะเป็น Great Wall Motor หรือว่าตัว Tesla แล้วก็เสี่ยวเผิงเองก็เริ่มเข้ามาแข่งขันในประเทศไทยเช่นกันVinFast เนี่ยนะคะมีแผนจะเปิดโชว์รูมรวมกันทั้งหมด22แห่งด้วยกันนะคะในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะขยายตลาดในประเทศไทยส่วนในปีที่ผ่านมานะคะปี2566ค่ะคนไทยเนี่ยซื้อรถยนต์ไฟฟ้า 73,500 คันหรือประมาณ 9% นะคะของยอดการจำหน่ายรถยนต์ภายในประเทศซึ่งสภาวะการคาดการณ์นะคะว่าในปีนี้เนี่ยน่าจะขยายตัวได้เป็นเท่าตัวทีเดียวจากยอดการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าในปีที่ผ่านมาซึ่งหากย้อนไปนะคะตัว VinFast เนี่ยเขาเริ่มผลิตรถยนต์ไฟฟ้าตั้งแต่3ปีที่แล้วนะคะแล้วก็มาจดทะเบียนนะคะในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐนะคะคือที่ Nasdaq ในปีที่ผ่านมานอกจากนี้ก็มีแผนนะคะว่าจะขยายไปยังตลาดอีกประมาณ50ประเทศด้วยกันยอดขายรวมนะคะโดยประมาณในปีที่แล้วอยู่ที่ 35,000 คันค่ะมีโอกาสไปเวียดนามนะคะมีคนเล่าให้ฟังบอกว่า VinFast เนี่ยถ้าเราปิดตัวยี่ห้อโลโก้ของเขาเนี่ยจะเห็นหน้าตาของเขาคล้ายกับรถยนต์รุ่นหนึ่งนะคะยี่ห้อหนึ่งก็คือ BMW นั่นเองเพราะว่าเขามีผู้ที่มาจากฝั่งของ BMW เนี่ยนะคะมาช่วยผลิตแล้วก็ออกแบบซึ่งก็ทำให้หน้าตาสวยงามเหมือน BMW เลยนะคะแต่ว่าโลโก้ไม่ใช่ BMW นั่นเองค่ะ
นะครับก็เป็นตัว V
VinFast นะครับก็ดูกันต่อไปเพราะว่ามองเอาแค่โดเมสติกอย่างเดียวตลาดโดเมสติกเขาเนี่ยตอนนี้ก็มีประชากร1ล้านคนและยังไม่แผ่วด้วยนะครับเอาก็จะคล้ายๆเกาหลีก็คือขายโดเมสติกเนี่ยรถยนต์ในเกาหลี 99.95% เป็นรถสัญชาติเกาหลีอีกแค่ 0.05 เท่านั้นที่เป็นรถต่างประเทศเพราะว่าชาตินิยมจัด แล้วเวียดนามเองก็จะพูดว่าต้นแบบของเขาก็คือ
เกาหลีใต
้และตอนที่เกาหลีพัฒนาเกาหลีใต้ก็พูดว่าต้นแบบของเขาคือเยอรมัน3ประเทศนี้เหมือนกันเลยนะครับผ่านสงครามมาถูกตัดแบ่งประเทศลักษณะคล้ายกันหมดเลยแล้วก็เป็นโมเดลของกันและกันมาโดยตลอดเลยนะครับไหนได้คุยเรื่องเยอรมันแล้วมาดูเรื่องนี้กันบ้างนะครับใครเป็นแฟนฟุตบอลคุณจะพบว่าชุดทีมชาติเยอรมันนะครับที่มีสัญลักษณ์เห็นว่า DFB Deutsche Fußballbund เนี่ยใช้ยี่ห้อเดียวตลอดเลยเพราะว่าอะไรครับเป็นแบรนด์สัญชาติเยอรมันไงนะครับก็จะเป็น Adidas จากเมืองเฮโซเกนอัลรัชทางตอนใต้นะครับเป็นเวลาตั้งแต่ปี1900เนี่ยนะครับ54เริ่มต้นซัพพลายรองเท้าเพราะ Adidas เนี่ยไม่ได้เริ่มต้นที่เสื้อผ้านะครับยุคนั้นเยอรมันก็เป็นแชมป์โลกปี1954ด้วยสนับสนุนกันมายาวนานเลยปรากฏว่าเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วมีข่าวผ่าเรียกมาคนเยอรมันค่อนข้างช็อกครับเพราะบอกว่าทีมชาติเยอรมันจะเปลี่ยนไปใช้เสื้อของ Nike ซึ่งเป็นผู้ผลิตนะครับเสื้อผ้ารายใหญ่ที่สุดในโลกนั่นก็คือจากสหรัฐอเมริกา Nike นี่แหละครับดังนั้นคนเยอรมันก็เลยมีการติดแฮชแท็กกันเยอะแยะเลย Nothing is impossible พูดง่ายอะไรมันก็เป็นไปได้หมดเลยแม้กระทั่งทีมชาติเยอรมันที่หันไปใช้แบรนด์นะครับอย่าง Nike แทนที่จะเป็นแบรนด์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์และความภาคภูมิใจชาติอย่าง Adidas บอกแบบนี้ก่อน Nike เองก็จะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ที่สหรัฐอเมริกาในขณะ Adidas ก็ติดนามสกุล AG Aktin Gesellschaft แปลว่าบริษัทจำกัดมหาชนบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดที่แฟรงก์เฟิร์ตด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เรามาดูกันบ้างว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเป็นข้อตกลง2ฝ่ายเลยก็คือ Nike กับทางด้านของสมาคมฟุตบอลเยอรมันหรือว่า DFB นะครับตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มทันทีนะครับในฟุตบอลยูโร2024และฟุตบอลโลก2026ยังคงใช้ Adidas อยู่2027เป็นต้นไปทางด้านของ Nike ก็จะเข้ามาเป็นผู้ผลิตเสื้อผ้าให้กับทีมชาติเยอรมันนะครับมีความหมายว่าความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่าง Adidas กับ DFB ก็จะจบลงหลังจาก77ปีมาแล้วแน่นอน77ปีที่ผ่านมานะครับสร้างเกียรติประวัติมากมายเยอรมันเป็นแชมป์โลกทั้งหมด4ครั้งนะครับก็ทั้ง4ครั้งเลยสวมรองเท้าของ Adidasในขณะที่เสื้อผ้าก็2ครั้งด้วยกันนะครับอันนี้เสื้อตัวล่าสุดนะฮะทีมชาติหญิงเองก็เคยครองแชมป์ด้วย Adidas เช่นเดียวกันนะครับถามว่าแล้ว DFB ซึ่งเป็นสมาพันธ์ฟุตบอลเยอรมันเนี่ยเขามองอะไรนะครับเขาบอกว่าในแง่ข้อเสนอนะครับในเชิงการเงินดีกว่าครับ Adidas ให้ปีละ50ล้านยูโร Nike ให้ปีละ100ล้านยูโรนะครับทางด้านของ DFB บอกว่า มันมีความจำเป็นครับต้องเอาไปใช้เงินเพราะว่าเป้าหมายคือการผลักดันให้ทีมชาติเยอรมันเป็นแบรนด์ระดับโลกนะครับและทีมชาติหญิงเยอรมันก็ต้องเติบโตขึ้นฟุตบอลเยาวชนก็ต้องเติบโตขึ้นสิ่งเหล่านี้ใช้เงินทั้งหมดเลยสัญญา8ปีได้ไป800ล้านยูโรนะครับเดฟเบย์เองไม่ได้เปิดเผยสัญญาว่ามีรายละเอียดอะไรบ้าง แต่ยืนยันว่าโปร่งใสและเป็นธรรมด้วยนะครับและบอกว่าขอบคุณ Adidas ในการร่วมมือกันมายาวนานกว่า7ทศวรรษการตัดสินใจครั้งนี้แน่นอนครับเกิดความไม่พอใจนะครับโดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจเยอรมันก็คือโรเบิร์ตฮาเบกบอกผิดหวังอย่างรุนแรงนะครับและบอกแบบนี้เขาบอกว่าเขาหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับอันนี้แปลมาถอดความเยอรมันมาเลยครับเขาบอกว่าอยากให้มีองค์ประกอบของความเป็นชาติอยู่ในเสื้อฟุตบอลบ้างนะครับสำหรับทีมชาติเยอรมันที่เขาเรียกว่า สัญลักษณ์3แถบนะครับของ Adidas ก็เรียกว่า Drei Streifen 3 Stripes อย่างที่เราเห็นนะครับที่บ่าเขาบอกเขาจินตนาการไม่ออกเลยว่าเสื้อทีมชาติจะไม่มีสิ่งนี้คือ3 Stripes หรือว่า Drei Streifen ได้อย่างไรแต่เขาก็จะเห็นแต่ก็ปฏิเสธในการที่จะให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมไปด้วยนะครับทีนี้สัญญากับ Nike ครั้งนี้มากกว่าที่ Adidas ให้เนี่ยนะครับ1เท่าตัวนะครับดังนั้นเงินที่เดฟเบจะเอาไปใช้ก็สามารถเดินหน้าได้ต่อเนื่องด้วยอย่างไรก็ตามครับการเสียสปอนเซอร์นะครับโดยที่เป็นบริษัทที่เป็นบริษัทของเขาเองถือเป็นข่าวร้ายสำหรับ Adidas นะครับ Adidas เป็นบริษัทที่เติบโตค่อนข้างรวดเร็วมากในหลายทศวรรษที่ผ่านมาจุดเด่นสำคัญประการหนึ่งก็คือ Adidas โน้มน้าวให้คนทั้งโลกครับบอกว่าเสื้อกีฬาไม่จำเป็นต้องใส่เฉพาะเวลาที่เล่นกีฬานะครับดังนั้นจะเห็นว่าใครๆก็ใส่เสื้อผ้ากีฬาเนี่ยนะครับในช่วงเวลาปกติก็เลยกลายเป็นการเติบโตก้าวกระโดดของทั้ง Adidas Nike แล้วก็ยี่ห้ออื่นไปด้วยแต่ความท้าทายก็ในปีที่ผ่านมาครับถือเป็นปีแรกนะครับในรอบหลาย10ปีเลยที่บริษัทนั้นขาดทุนครับภายใต้การบริหารงานของบิยอนกูลเดนซึ่งเป็นอดีตนักฟุตบอลนะครับของนอร์เวย์ซึ่งพยายามในการที่จะผลักดันให้บริษัทนั้นกลับมามีกำไรอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับ Adidas นะครับบอกว่าได้รับแจ้งจากเดฟเบถึงแผนการในครั้งนี้ในการที่จะเปลี่ยนสปอนเซอร์ตั้งแต่ปี2027แล้วก็คืออีก4ปีข้างหน้านะครับอย่างไรก็ตามตอนนี้ผลกระทบในเชิงการเงินจะยังไม่เกิดขึ้นกับ Adidas เพราะว่าสัญญาปัจจุบันนี้ยังมีอีก2ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่รออยู่ข้างหน้าด้วยนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วครับว่าแล้วที่สุดแล้ว Adidas จะทำอย่างไรแต่คนที่สะสมเสื้อฟุตบอลพูดว่าไงรู้ไหมช่วงนี้ Adidas ออกเสื้ออะไรมาของทีมชาติเยอรมันคงขายดีหมดเพราะมันจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วไงครับนะครับหลังจากที่หลายปีมากๆแต่ว่า Nike ไม่ได้ทำอย่างนี้เป็นครั้งแรกนะครับทศวรรษ90 Nike ใช้เงินมหาศาลต้องยอมรับว่า Nikeเกิดในประเทศที่เขาไม่ได้ชอบดูฟุตบอลคืออเมริกาไนกี้เข้ามานะครับในวงการฟุตบอลของโลกเลยคือได้แชมป์โลกและรองแชมป์โลกปี94บราซิลและอิตาลีนะครับใช้อยู่พักหนึ่งอีกหนึ่งทีมชาติที่มีแฟนเยอะที่สุดในโลกทีมชาติอังกฤษไนกี้ใช้วิธีอะไรรู้ไหมครับไม่ได้เข้าไปต่อสู้ในการบิดดิ้งนะครับอัมโบรเป็นเจ้าของใช่ไหมอัมโบรเนี่ยผลิตเสื้อผ้าให้กับทีมชาติอังกฤษตอนนั้นอัมโบรเนี่ยหุ้นตกมากเหลือแค่130เพนนีต่ำมาก Nike เดินเข้าไปซื้ออัมโบรทั้งบริษัทเลย285ล้านยูโร ก็เลยกลายเป็นเจ้าของนะครับในการเป็นซัพพลายเออร์ให้กับทีมชาติอังกฤษแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เอเวอร์ตันหลังจากนั้นก็ขายอัมโบรออกไป มีความหมายว่าก็บรรลุเรียบร้อยแล้ว ก็เป็นสไตล์การทำธุรกิจของ2ชาติที่เขาไม่เหมือนกันนั่นแหละครับ
ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นเกร็ดที่พี่วิทย์นำมาเล่าให้เราฟังเสมอนะคะไปต่อกันที่เรื่องของการปล่อยกู้ให้กับแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับตัวเทคโนโลยีแล้วก็ดิจิตอลในอาเซียนจากทาง HSBC กันสักหน่อยดีกว่านะคะต้องยอมรับว่าทาง HSBC เองเขาก็มีกลยุทธ์ในการทำธุรกิจนะคะที่ตอนนี้ก็ถือว่าพยายามนะคะมาเจาะตลาดในพื้นที่อาเซียนเนื่องจากเห็นว่ามีการเติบโตค่อนข้างสูงในช่วงที่ผ่านมานะคะเรื่องนี้จอโจ้กัมบาซึ่งเป็น CEO ของทาง HSBC ประเทศไทยนะคะบอกว่าในช่วงปีที่แล้วนะคะช่วงปลายปีเนี่ยทาง HSBC เองนะคะเปิดตัวอาเซียนโกรทฟันค่ะอาเซียนโกรทฟันเนี่ยคืออะไรเป็นกองทุนสินเชื่อวงเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือว่าคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆสักกว่า 36,000 ล้านบาทค่ะกองทุนนี้เป็นกองทุนรูปแบบใหม่นะคะเป็นกองทุนพิเศษที่จะตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนบริษัทเทคโนโลยีในธุรกิจดิจิตอลเพื่อที่จะขยายตลาดในอาเซียนโดยเฉพาะเลยนะคะทำไมถึงมองว่าเศรษฐกิจดิจิตอลในอาเซียนน่าสนใจ HSBC บอกแบบนี้ค่ะถ้าไปดูข้อมูลเนี่ยจะพบว่าเป็นพื้นที่ที่มีการเติบโตรวดเร็วที่สุดของโลกทีเดียวโดยในปีที่แล้วนะคะตัวเศรษฐกิจดิจิตอลของอาเซียนเนี่ยมูลค่าถึงกว่า 210,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ8ล้านล้านบาทค่ะแล้วก็คาดการณ์นะคะว่าน่าจะขยายตัวได้แต่ประมาณสัก 600,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณเกือบ22ล้านล้านบาทภายในปี2030นี้นะคะซึ่งถือว่ามีกรอสเรทอยู่ราวๆสักประมาณ 16% ต่อปีด้วยกันซึ่งการเติบโตแบบนี้ก็ถือว่าดึงดูดความสนใจให้กับผู้ ู้ที่อยากจะเข้ามาลงทุนแล้วก็คว้าโอกาสนั่นเองค่ะเรื่องนี้นะคะทางด้านของคุณกฤษดาแพทย์เจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้าธุรกิจธนาคาร HSBC ประเทศไทยนะคะได้เล่าถึงจุดประสงค์หลักด้วยของตัว HSBC ที่เปิดตัว ASEAN Growth Fund นะคะว่าจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์เรื่องนี้กันค่ะ
จากการที่เราลอนช์ไอ้ตัว ASEAN Growth Fund ตัวนี้นะครับเพราะว่าเรามองเห็นถึงความการเติบโตนะครับของเศรษฐกิจดิจิทัลในอาเซียนมาร์เก็ตนะครับกองทุนของเราเนี่ยตัวนี้เนี่ยเน้นอยู่ใน6ตลาดในมาร์เก็ตในตลาดอาเซียนที่เราโอเปเรตอยู่โดยจุดประสงค์หลักของกองทุนเพื่อสนับสนุนนะครับธุรกิจที่อยู่ในสายของการอีคอมเมิร์ซนะครับมาร์เก็ตเพลสแล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆนะครับเพื่อให้เขาเติบโตต่อไปได้ในอนาคตให้สปอร์ตการเติบโตของดิจิทัลอีโคโนมีซึ่งเราคิดว่าเป็น driving force ที่สำคัญนะครับของตัวการเติบโตของเศรษฐกิจในอาเซียนในอนาคต
ตัวอาเซียนโกรทฟันนี้นะคะเขาก็จะโฟกัสในการปล่อยสินเชื่อให้กับบรรดาธุรกิจที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับตัวดิจิตอลในพื้นที่อาเซียนนะคะซึ่งเขาจะพิจารณาจาก2 ส่วนด้วยกันในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อส่วนแรกก็คือจะวิเคราะห์เชิงลึกในการทำธุรกิจของลูกค้านะคะคือธุรกิจเองที่จะมาขอฟันดิ้งเนี่ยก็ต้องดูว่าลูกค้าเนี่ยเป็นอย่างไรเป็นใครมีโอกาสในการเติบโตมากน้อยแค่ไหนส่วนที่2ค่ะเขาจะดูมูลค่ารวมของตัวหลักประกันนะคะหรือว่าตัว collateral pool แล้วก็มีการประเมินกระแสเงินสดของลูกค้าในอนาคตด้วยนะคะก็พูดได้ว่าดูทั้งในส่วนของโอกาสในการทำธุรกิจในอนาคตรวมถึงดูภาพของตัวงบการเงินหรือแม้แต่ความเป็นไปได้ของการเติบโตของธุรกิจนั้นด้วยนะคะซึ่งหลังจากเปิดตัว ASEAN Growth Fund ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะสิ่งที่พบได้ก็คือตอนนี้เขาปล่อยสินเชื่อไปแล้วประมาณสัก 20-30% นะคะโดยเป็นการให้วงเงินสินเชื่อประมาณ 25-100 ล้านดอลลาร์ต่อรายค่ะแล้วก็มีระยะเวลาในการชำระคืน 1-3 ปีถามว่าแล้วใครเป็นลูกค้าของ ASEAN Growth Fundบ้างลูกค้ารายหนึ่งนะคะที่พูดชื่อไปใครก็รู้จักกันดีก็คือ Shopee นั่นเองนะคะ Shopee เนี่ยเขาไปกู้เงินจากASEAN Growth Fundเรียบร้อยแล้วแล้วก็นำเงินไปลงทุนใน2ตลาดก็คือตลาดไทยกับอินโดนีเซียค่ะนอกจากนี้ทางด้านของเจ้าโจกัมบ้านะคะซึ่งเป็น CEO ของทาง HSBC ประเทศไทยนะคะก็บอกเพิ่มเติมด้วยนะคะว่ากรณีประเทศไทยเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีการเปิดให้ผู้สนใจยื่นขอใบอนุญาตตัว Virtual Bank หรือว่าธนาคารไร้สาขาค่ะซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่ดีทีเดียวนะคะของทางธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อให้คนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้มีโอกาสในการเข้าถึงบริการต่างๆมากยิ่งขึ้นผ่าน Virtual Bank นะคะแล้วก็น่าจะช่วยมีส่วนสนับสนุนในการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะต่อไปนะคะแต่คำถามก็คือ HSBC นั้นให้น้ำหนักกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนเขาบอกว่าแบบนี้ค่ะบอกว่า direction ในการทำธุรกิจนะคะค่อนข้างชัดเจนค่ะว่านี่ไม่ใช่เวลาของ HSBC ที่จะเข้าไปในการทำ virtual bank นะคะแต่ว่าจะคอยดูโอกาสในอนาคตต่อไปด้วยดังนั้นสิ่งที่ต้องตามกันก็คือวันนี้เราเห็นรายใหญ่นะคะที่เข้าไปเล่นในตลาด virtual bank ที่เตรียมยื่นไลเซนส์ทั้งหมด3รายนะคะซึ่งก็มีพาร์ทเนอร์ทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศซึ่ง3รายนี้ก็ต้องบอกว่าตามกรอบไลเซนส์ที่เขาตั้งใจให้ไว้3ใบพอดิบพอดีแต่ HSBC บอกว่าขอไม่ร่วมนะคะในส่วนของ Virtual Bank นี้นั่นเองค่ะ
จากเรื่องนี้เราไปดูตลาด Wall Street กันบ้างบางคนบอกรันลี่อย่างเมามันมากๆเลยนะครับแล้วก็วันนี้แล้วจะเป็นวันสุดท้ายของการเทรดดิ้งนะครับของเดือนมีนาคมเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเป็น Good Friday ดังนั้นวันนี้หลายคนก็ลุ้นว่าจะมีการปิดนะครับเป็นการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่5ติดต่อกันหรือไม่นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาทั้งต้นปีเลยขึ้นมาต่อเนื่องทุกเดือนด้วยนะครับและนอกเหนือไปจากนี้นักวิเคราะห์บอกนะครับบอกว่าไม่มีสัญญาณอะไรเลยที่จะบอกว่ามีนาคมจะไม่เป็นอีก1เดือนที่ปิดด้วยการปรับตัวขึ้นไปอีก1เดือนเพราะว่าเหลือวันเทรดอีกแค่วันเดียวก็คือวันนี้ก็ไม่น่ามีอุบัติเหตุอะไรแล้วครับคำถามก็คือว่าพอไปดู S&P 500ที่ผ่านมาขยับขึ้นมาโดยตลอดต่อเนื่องเลยนะครับพุ่งไปแล้ว 25% ขึ้นไหวเร็วเกินไปหรือเปล่านักวิเคราะห์บอกแบบนี้ครับบอกว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกนะครับเพราะว่าที่ผ่านมา Wall Street ก็เติบโตแข็งแกร่งเพราะว่าเศรษฐกิจสหรัฐเติบโตแข็งแกร่งต่อเนื่องในประวัติศาสตร์ไปดูเลยไม่ว่าจะเป็นกี่ทศวรรษส่วนใหญ่จะสามารถเติบโต All Time High ครั้งแล้วครั้งเล่าอยู่แล้วทีนี้เราย้อนกลับไปตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับ1950เป็นต้นมา Wall Street มีการปรับตัวติดต่อกันมาแล้วเนี่ยบวกไป5เดือนติดต่อกันหลายครั้งโดยเฉพาะ S&P 500ครับที่ปรับตัวต่อเนื่อง5เดือนน่ะ30ครั้งไปแล้วตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2รอบล่าสุดนี้รวมไปแล้วนะครับยกเว้นกรณีนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในเดือนกรกฎาคมของปีที่แล้วที่ S&P 500ขยับสูงขึ้นอีก12เดือนต่อมากำไรเฉลี่ย 12.5% อัตราทำเงินสูงคือ Win Rate 93% ท ทียบกับผลตอบแทนเฉลี่ย1ปีที่ 9% อัตราทำเงิน 74% เลยรายงานบอกว่าโดยปกติแล้วความได้เปรียบภาวะกระตลากระทิ้งจะลดน้อยลงในกรอบเวลาสั้นๆแต่วงจรขาขึ้นไม่ได้มีการหายไปนะครับโมเมนตัมยังคงแรงอยู่ได้ยิ่งไปกว่านั้น1เดือนหลังจาก5เดือนพูดง่ายคือเข้าเดือนที่6ไปแล้ว ผลตอบแทนในอดีตเฉลี่ยขึ้นไหมขึ้นอีกนะครับ 1% อัตรานะครับที่จะขึ้น 76% เทียบกับอัตราที่ได้รับเฉลี่ย 0.7% อัตราการชนะ 61% ตลอด1เดือนในช่วง74ปีที่ผ่านมาคือจะพูดว่าเป็นอินดิเคเตอร์ว่าสามารถเติบโตต่อเนื่องได้เป็นเดือนที่6ถึงแม้ว่าเดือนที่6นี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้นฟิลฟาวแต่ก็สามารถขึ้นต่อเนื่องได้5และเดือนที่6ต่อไปด้วยทีนี้ครับ ถามว่ากระแสมันมาจากอะไรชัดเจนเลยนะครับการได้รับอานิสงส์จากกระแสของ AI ปัญญาประดิษฐ์โมเมนตัมคึกคักนะครับรายงานบอกว่า5เดือนที่ผ่านมาภาคการเงินที่เป็นภาคธุรกิจที่ใหญ่มีอิทธิพลมากที่สุดเลยในตลาดนะครับมีผลการดำเนินการที่ดีที่สุดเพิ่มขึ้น 28% ตามด้วยเทคโนโลยีที่สร้างผลตอบแทนขึ้น 27% อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 26% ขนาดเดียวกันนะครับแม้ว่าจะมีการพาดหัวเรื่อง AI เยอะแยะแต่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่นยังสามารถทำสถิติสูงสุดได้27ครั้งใน5เดือนที่ผ่านมาเทียบกับสถิติตลอดกาลนะครับของกลุ่มเทคโนโลยีที่25ครั้งในขณะที่การลงทุนในภาค material วัสดุการสื่อสารสินค้าฟุ่มเฟือย consumer discretionary S&P นะครับ500ทั้ง6แห่งเพิ่มขึ้นนะครับทั้ง6แห่งจาก11แห่งเพิ่มขึ้น 20% พูดง่ายในทุกๆเซกเตอร์เติบโตไปในทิศทางเดียวกันไม่ใช่เฉพาะเทคกับ AI เพียงอย่างเดียวอย่างไรก็ตามครับนักวิเคราะห์ยอมรับบอกว่าการประเมินสถานการณ์ Wall Street ยังไม่ได้รวมปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะครับของตลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคริปโตเคอเรนซีหุ้นที่โดน disrupt และความเคลื่อนไหวของ IPO นะครับทีนี้เราย้ายวิกไปดูเรื่องของสกุลเงิน US ดอลลาร์กันบ้างปรับตัวแข็งค่าขึ้นเมื่อวานนี้21มีนาคมเพราะว่าได้รับข้อมูลนะครับที่แข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐทำให้เงินเยนญี่ปุ่นซึ่งมาเปรียบเทียบกันไปแล้วปรับตัวต่ำลงต่ำสุดในรอบ34ปีดังนั้นเป็นไปได้ครับที่ BOJ อาจจะเดินหน้าเข้าแทรกแซงค่าเงินให้เงินเยนแข็งค่าขึ้นรายงานบอกว่าค่าเงินเยนญี่ปุ่นเมื่อวานนี้นะครับมีการซื้อขายที่ 151.97 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลง 0.2% อ่อนค่ากว่าระดับ 151.94 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐที่เป็นช่วงที่ทาง BOJ เข้าไปแทรกแซงเงินเยนนะครับในเดือนตุลาคมของปีที่แล้วนอกจากนี้ค่าเงินเยนวันพุธอ่อนค่าที่สุดนับตั้งปี1990นะครับสำหรับไตรมาสที่สิ้นสุดในสัปดาห์นี้เงินเยนเป็นสกุลเงินหลักนะครับที่มีผลงานเนี่ยแย่ที่สุดปรับตัวลงไป 7% นะครับเมื่อเทียบกับดอลลาร์นะครับนอกเหนือไปจากนี้นะครับต้องยอมรับว่าสถานการณ์แบบนี้ท่ามกลางการที่ BOJ นั้นเริ่มต้นมีการกลับทิศนโยบายจากเดิมที่เป็นนโยบายแบบอัลตร้าลูสนะครับทีนี้ญี่ปุ่นเองออกคำเตือนเกือบทุกวันเลยเกี่ยวข้องความเคลื่อนไหวในการเก็งกำไรและภาวะปั่นป่วนในตลาดนะครับโดยมีแนวทดสอบ152เยนต่อดอลลาร์สหรัฐขณะที่รัฐมนตรีคลังญี่ปุ่นคือชุนิจิซูซูกิให้คำมั่นว่าญี่ปุ่นจะไม่ตัดความเป็นไปได้ในการที่จะเดินหน้าเข้าแทรกแซงค่าเงินเยนทางด้านของนาโอกิทามูระผู้กำกับนโยบายของ BOJ นะครับบอกว่าธนาคารกลางต้องดำเนินการอย่างช้าๆแต่มั่นคงครับเพื่อมุ่งสู่การปรับนโยบายให้เป็นมาตรฐานนะครับที่อาจจะทำให้ค่าเงินเยนปรับตัวลงเล็กน้อยด้วยขณะเดียวกันครับเงินดอลลาร์ที่แข็งแกร่งทำให้สกุลเงินหลายประเทศเลยนะครับในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกขยับอ่อนค่าลงเช่นหยวนจีนดอลลาร์นิวซีแลนด์นะครับขายได้เกือบต่ำสุดในรอบ4เดือนไปดูหยวนกันบ้างครับอ่อนค่าลงนะครับไปอยู่ที่ 7.2285 หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าทางด้านของธนาคารกลางจีนเอง PBOCแก้ไขช่วงการซื้อเงินอยู่แล้วก็ตามขณะที่ดอลลาร์นิวซีแลนด์นะครับปรับตัวร่วงลงอีกเล็กน้อย 0.2% นะครับโดยค่าเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ที่อ่อนลงส่วนหนึ่งได้ปัจจัยหนุนครับกรณีที่กระทรวงคลังนิวซีแลนด์ปรับลดการคาดการเติบโตทางเศรษฐกิจเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียประเทศที่อยู่ไม่ไกลจากกันนะครับมีแนวโน้มอ่อนค่าลงหลังจากทางการออสเตรเลียแสดงตัวเลขเงินเฟ้อต่ำสุดนะครับในรอบ2ปีที่ 3.4%หลายฝ่ายคาดการแนวโน้มที่ธนาคารกลางออสเตรเลียจะลดอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปโดยล่าสุดดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวลง 0.3% นะครับสู่ระดับ 0.6515 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วครับเฟิร์นครับ
ถ้าสหรัฐเองเนี่ยนะคะยังแฟลตๆอยู่แบบนี้นะคะไตรมาส1เนี่ยก็จะทำ S&P 500ขึ้นมาได้ประมาณ 10% นะคะตลอดทั้งไตรมาสตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาลองดูเราก็ได้นะคะว่าพอร์ตการลงทุนของเราเมื่อเทียบกับตัว Index เองเนี่ยเป็นอย่างไรเพื่อที่จะดูว่าเอ๊ะตกลงเราลงทุนเองหรือว่าซื้อตัว Index Fund เนี่ยอาจจะให้ผลตอบแทนที่โดดเด่นมากกว่ากันนะคะแล้วก็จริงๆไตรมาส1เนี่ยมีหลายสินทรัพย์ที่เดียวนะคะที่สามารถทํานิวไฮได้ไม่ว่าจะเป็นตัว Bitcoin ทองคํานะคะโกโก้เดี๋ยวเราจะมีรายงานกันด้วยนะคะรวมถึงตลาดหุ้นสหรัฐ S&P 500ตลาดหุ้นออสเตรเลียแล้วก็ตลาดหุ้นญี่ปุ่นในเกย225ด้วยนะคะทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นไตรมาสที่ดีแล้วค่ะสำหรับนักลงทุนที่ลงทุนในตลาดต่างประเทศแล้วก็สินทรัพย์ทางเลือกอย่างทองคำและบิตคอยน์นะคะทีนี้ไปต่อกันที่รัฐมนตรีคลังสหรัฐกันสักหน่อยนะคะเจเน็ตเยเลนค่ะเตรียมจะเดินทางเยือนจีนในช่วงประมาณเดือนเมษายนนี้จากรายงานที่ทางโพลิตบูโรของจีนเนี่ยรายงานมานะคะทีนี้สิ่งที่ตอนนี้เจเน็ตเยเลนกำลังพูดถึงก็คือดูเหมือนว่าจีนที่เขาพยายามสนับสนุนภาคธุรกิจให้ผลิตสินค้าเกี่ยวกับเรื่องของ EV นะคะไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ไฟฟ้าหรือแม้แต่อุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะการสนับสนุนมากเกินไปอาจจะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า over supply นะคะก็คือการผลิตที่ไปล้นตลาดซึ่งสิ่งแบบนั้นเองก็อาจจะส่งผลเสียไม่ใช่แค่กับบริษัทของจีนไม่ใช่แค่กับพนักงานจีนไม่ใช่แค่กับเศรษฐกิจจีนในอนาคตแต่ว่าอาจจะส่งผลเสียข้ามมายังสหรัฐแล้วก็ส่งผลเสียต่อภาคการค้าของโลกด้วยนะคะเพราะว่าเท่ากับว่ามีส่วนที่อาจจะไม่สมดุลขึ้นในระหว่างดีมานด์กับซัพพลายนั่นเองค่ะเรื่องนี้เจเน็ตเยเลนนะคะให้สัมภาษณ์กับทาง MSNBC นะคะเกี่ยวกับกรณีเจ้าตัวเนี่ยจะเดินทางไปเยือนจีนที่คาดกันว่าในเดือนเมษายนนี้เนี่ยกำลังจะเดินทางไปเนี่ยนะคะประเด็นสำคัญก็คือจะไปหารือกับจีนเกี่ยวกับนโยบายที่อุดหนุนในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่าแผงโซล่าเซลล์นะคะคือสิ่งที่เจเน็ตเยเลนเขากังวลเขาบอกแบบนี้บอกว่าการผลิตมากจนเกินไปเนี่ยจากการสนับสนุนอย่างมากจากภาครัฐจะทำให้เกิดซัพพลายที่มันโอเวอร์หรือว่าล้นตลาดนะคะซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าตลาดอื่นๆก็จะได้รับผลกระทบในเชิงอ้อมไปด้วยนะคะถามว่าทำไมเยเลนพูดแบบนี้คือสิ่งที่เยเลนเขากำลังพูดถึงเนี่ยเขาพูดถึงระหว่างเดินทางไปที่รัฐจอร์เจียค่ะรัฐจอร์เจียนั้นเนี่ยนะคะมีโรงงานผลิตแผงโซลาร์เซลล์ที่ชื่อว่าซูนิวานะคะซึ่งตัวซูนิวาเนี่ยนะคะเขาปิดตัวลงไปในปี2017ซันนิวานะคะเนื่องจากว่าไม่สามารถแข่งกับโซลาร์เซลล์ราคาถูกของจีนที่ไหลเข้ามายังสหรัฐอเมริกาได้ซึ่งตอนนี้โรงงานซันนิวาเองกลับมาเปิดดำเนินการอีกครั้งเจเน็ตเยเลนก็เลยเดินทางไปเยือนนะคะถามว่าทำไมกลับมาเปิดได้ก็เพราะว่ามีการสนับสนุนเรื่องเครดิตภาษีสำหรับเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่ผลิตโดยสหรัฐตามพระราชบัญญัติ Inflation Reduction Act ในปี2022นะคะทำให้ตัวราคาแผงโซลาร์เซลล์ที่ผลิตในสหรัฐเนี่ยราคาถูกลงเพราะว่ารัฐบาลไปซับซิดี้นั่นเองแล้วก็ทำให้ความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้นโรงงานที่ทางจอร์เจียนะคะซันนิวาก็เลยสามารถกลับมาเปิดดำเนินการได้อีกครั้งนะคะซึ่งเจเน็ตเยเลนก็เลยบอกว่าสิ่งที่เขากำลังกังวลใจก็คือการอุดหนุนมากมายจากรัฐบาลจีนนี่แหละที่จะทำให้ตลาดเนี่ยผิดเพี้ยนไปนะคะอย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นนี้นะคะเขาบอกว่าพยายามนะที่จะอธิบายให้จีนเนี่ยเข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการผลิตส่วนเกินหรือว่าโอเวอร์ซัพพลายในการที่จะไปเยือนในเดือนเมษายนนี้เพราะว่าความเสี่ยงนั้นจะเกิดกับภาพของตัวธุรกิจแล้วก็คนงานและท้ายที่สุดก็จะมากระทบกับเศรษฐกิจจีนด้วยแล้วก็พยายามนะคะที่อยากจะกดดันให้จีนเนี่ยดำเนินการให้เกิดความเหมาะสมแล้วก็ความสมดุลขึ้นกับการเข้าไปสนับสนุนดังกล่าวนะคะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมฟังข่าวนี้เนี่ยดูเหมือนถ้าฟังเผินๆก็อาจจะรู้สึกว่าอ่ะก็ดีเหมือนกันนะคะถ้าโอเวอร์ซัพพลายเกินไปมันก็อาจจะทำให้ท้ายที่สุดเนี่ยส่งผลเสียต่อสมดุลได้แต่อย่าลืมนะคะว่าสิ่งที่สหรัฐกำลังทำก็คือตัว Inflation Reduction Act เนี่ยก็คือสิ่งที่กำลังเข้าไปซับซิดี้ภาคเอกชนของสหรัฐเหมือนกันที่ทำให้เขาสามารถกลับมาผลิตได้ดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือต้องสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นแม้จะอยากผลักดันอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดนะคะแต่ไม่ว่าประเทศไหนรัฐบาลเองก็มีบทบาทในการเข้าไปช่วยที่ทำให้ธุรกิจใหม่ๆที่ควรจะโตเนี่ยสามารถโตได้เร็วขึ้นนะคะหรือว่ามีตัว leverage บางอย่างนะคะที่ทำให้ธุรกิจเหล่านั้นเนี่ยสามารถต่อกรกับสินค้าจากนานาประเทศได้นั่นเองค่ะ
เราไปดูกันที่ปักกิ่งกันบ้างนะครับเพราะว่ามีเหตุการณ์ใหญ่ที่สปอตไลท์ก็จะต้องส่องไปถึงด้วยการที่สีจิ้นผิงนั้นนะครับให้การต้อนรับบรรดาผู้นำองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่บลูชิปเลยของสหรัฐอเมริกาที่ก็เดินทางไปที่ปักกิ่งด้วยนะครับ ถามว่าแล้วมีผู้บริหารระดับสูงกี่คนบ้างนะครับที่เดินทางไปเจอสีจิ้นผิงในครั้งนี้จริงๆเขามีคอนเฟรนซ์กันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยู่กันต่อนิดหนึ่งเพราะว่าได้มีโอกาสเจอกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยบุคคลที่เข้าไปพบได้แก่นะครับรัสซูบรามาเนียมอันนี้จาก FedEx สเตฟานชวาร์ซแมนจาก Blackstone คริสเตียโนอาร์มอนจาก Qualcomm นะครับสถานีโทรทัศน์ TCCTV นะครับของจีนบอกว่าการพบปะพูดคุยนะครับของสีจิ้นผิงนะครับกับ CEO ชาวอเมริกันหลายๆคนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งความพยายามของจีนในการที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจและรักษาสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนะครับกับจีนสหรัฐเอาไว้ให้มั่นคงรายงานบอกว่าก่อนหน้าการหารือครับผู้นำจีนพร้อมด้วยทีม CEO ตัวแทนนักวิชาการก็มีนักกลยุทธ์ก็มีนะครับถ่ายภาพหมู่ร่วมกันก่อนเข้าประชุมประชุมกันแบบยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับกินเวลายาวนานนะครับ1ชั่วโมงครึ่งเลยนะครับทีนี้แหล่งข่าวบอกว่าบรรดา CEO เหล่านี้นะครับมาจากภาคส่วนต่างๆตั้งคำถามค่อนข้างเยอะสีจิ้นผิงตอบคำถามทุกคำถามเลยแบบใจเย็นเปิดกว้างและตรงไปตรงมาเนื้อหาคือสีจิ้นผิงเองนะครับมีการยืนยันจุดยืนที่ชัดเจนเกี่ยวกับการคงความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองฝ่ายและบอกว่าไม่เห็นความจำเป็นที่สหรัฐต้องแยกทางกันกับจีนนะครับและก็ยังคงอยากเห็นธุรกิจอเมริกันเข้ามาลงทุนในบ้านตัวเองต่อไปขณะเดียวกันสีบอกว่าทางการจีนรับทราบปัญหาต่างๆโดยเฉพาะเศรษฐกิจภายในประเทศและบอกเจ้าหน้าที่สามารถจัดการปัญหาเหล่านี้ได้ก่อนที่จะย้ำนะครับว่าเศรษฐกิจจีนนั้นยังไม่พีคนะครับพูดง่ายยังมีอัพไซด์ยังสามารถที่จะเติบโตได้อีกทีนี้ด้านกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะครับไม่ได้มีการแสดงรายละเอียดของการประชุมแค่บอกว่าสีเองยืนยันนะครับจุดยืนของจีนต่อบรรดา CEO ชาวสหรัฐไปแล้วทีนี้นอกจาก CEO ที่เอ่ยชื่อไปแล้วมีใครอีกครับอีวานกรีนแบก CEO บริษัทประกันภัยชัพหลายคนรู้จักนะฮะเซฟเฟนออลลินส์ประธานคณะกรรมการด้านความสัมพันธ์สหรัฐกับจีนเครกแอลเลนประธานสภาธุรกิจสหรัฐจีนแมคคานีประธานบริษัทบลูมเบิร์กอิงค์นักวิเคราะห์มองนะครับว่าการเคลื่อนไหวของผู้นำจีนในครั้งนี้สะท้อนความพยายามของรัฐบาลจีนครับในการสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับบรรดานักลงทุนต่างชาติว่าจีนต้อนรับการลงทุนจากต่างแดนแต่ว่าที่ผ่านมาปัจจัยความตึงเครียดระหว่างทั้งสองฝ่ายการฟื้นฟูเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวการยกระดับความเข้มงวดกับบริษัทที่ปรึกษาต่างชาติของทางการจีนบั่นทอนความกระตือรือร้นของนักลงทุนในขณะที่ฝ่าย CEO ครับเห็นพ้องต้องกันบอกว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นโอกาสที่เน้นย้ำความสนใจนะครับในการเข้าร่วมในตลาดใหญ่ของจีนแม้ว่าความตึงเครียดของทั้งสองฝ่ายในเชิงภูมิรัฐศาสตร์จะทวีความรุนแรงและเคลื่อนไหวในจีนเพื่อสนับสนุนคู่แข่งในท้องถิ่นก็ตามแต่แกรมแองเลสันครับซึ่งเป็นนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่เข้าร่วมการประชุมนี้ด้วยบอกผู้นำจีนนะครับพูดถึงการหลีกเลี่ยงกับดัก Thucydides นะครับ Thucydides Trap ชื่อก็บอกแล้วนะครับเป็นนักปรัชญาชาวกรีกนะครับ Thucydides อธิบายความขัดแย้งที่เลี่ยงไม่ได้ระหว่างมหาอำนาจที่เกิดขึ้นนะครับและเชื่อว่าจีนกับสหรัฐต้องสร้างสมดุลการแข่งขันด้วยการยอมรับว่าการอยู่รอดของทั้งคู่คือการร่วมมือไปพร้อมๆกันกับการแข่งขันทีนี้การพบปะกันของบรรดา CEO กับสีจิ้นผิงนั้นมีขึ้นที่บรรดา CEO พวกนี้ยื่นปักกิ่งในการเข้าร่วมประชุมประจำปี China Development Forum นี่นะครับ
ไปต่อกันที่เรื่องของเหตุการณ์สะพานถล่มนะคะบริเวณท่าเรือบัลติมอร์ถ้าคุณผู้ชมได้เห็นคลิปก็จะตกใจนะคะเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันมานี้เองนะคะสิ่งที่เราเห็นก็คือเรือต้าลี่เนี่ยนะคะของติดชงชาติสิงคโปร์ไว้เนี่ยนะคะชนตรงเสาของสะพานนะคะก็ทำให้สะพานที่มีความยาวมากเนี่ยนะคะหล่นลงมาทั้งแผงเลยแต่ว่าที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะคะจากรายงานเนี่ยเขาบอกว่าพอต้าลี่เนี่ยเกิดปัญหาก็คือเรือเนี่ยเขาเกิดกรณีไฟดับไฟดับเนี่ยนะคะก็ทำให้องค์วงจรไฟฟ้าทั้งหมดของเขาเนี่ยนะคะยุติการทำงานไปเขาก็เลยรีบแจ้งไปยังหน่วยงานนะคะที่เกี่ยวข้องแล้วพอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาเห็นปุ๊บนะคะว่าไฟดับเนี่ยแหละค่ะช็อตที่คุณผู้ชมเห็นคือไฟดับแล้วเขาคุมเรือไม่ได้แล้วก็ไปชนต่อหม้อสะพานนะคะแล้วสะพานก็ถล่มลงมายกแผงแบบนี้เลยนะคะแต่ที่น่าสนใจคือความเสียหายค่อนข้างน้อยในเชิงของชีวิตผู้คนค่ะเพราะว่าพอเขาเห็นว่าไฟดับเนี่ยเขาก็รีบโทรไปแจ้งทางการทางการก็รีบทำการปิดทางเข้าไม่ให้รถเนี่ยเดินทางข้ามสะพานเด็ดขาดนะคะซึ่งทำให้ไม่มีรถ จำนวนมากอยู่บนสะพานอาจจะมีเล็กน้อยเท่านั้นนะคะรายงานล่าสุดบอกว่ามีผู้เสียชีวิตประมาณสัก6รายซึ่งก็เป็นช่างที่กำลังซ่อมสะพานอยู่นั่นเองแต่ว่าเดี๋ยวคงต้องตามกันต่อนะคะว่าจะมีเพิ่มเติมสำหรับผู้บาดเจ็บหรือว่าได้รับผลกระทบในเชิงชีวิตและทรัพย์สินจากกรณีดังกล่าวหรือไม่แต่ว่าในเชิงเศรษฐกิจนะคะตัดภาพกลับมาเนี่ยเราคงต้องตามกันค่ะว่าจะส่งผลต่อซัพพลายเชนหรือเปล่าล่าสุดเองบรรดาผู้เชี่ยวชาญบอกว่าอาจจะทำให้เกิดปัญหาโลจิสติกนะคือต้องมีการขยับปรับเปลี่ยนเส้นทางในการเดินเรือเพราะก็เห็นเลยนะคะว่าเรือตาลี่เนี่ยก็ขนสินค้าจำนวนมากนะคะเพื่อที่จะขนส่งผ่านเส้นทางนี้ซึ่งล่าสุดเองนะคะก็มีความเห็นจากทีมที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญค่ะบอกว่าไม่น่าจะถึงขั้นวิกฤตห่วงโซ่อุปทานครั้งใหม่ของสหรัฐแบบที่เคยเจอครั้งก่อนหรอกเพราะว่าท่าเรือเนี่ยยังมีชายฝั่งตะวันออกนะคะที่พร้อมจะรองรับการขนส่งสินค้าจำนวนมากทีเดียวนะคะโดยสะพานนี้ค่ะชื่อว่าสะพานฟรานซิสสก็อตคีนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเหตุที่ทำให้เกิดผลกระทบพอสมควรเลยซึ่งตอนนี้กำลังค้นหาสาเหตุอยู่นะคะว่าท้ายที่สุดเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรอยู่ในนั้นบ้างโดยเฉพาะเรื่องของกล่องดำในเรือต้าลี่นะคะที่ติดธงชาติสิงคโปร์ที่ท้ายที่สุดก็พุ่งชนต่อหม้อไปเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาความยาวของสะพานเนี่ยนะคะเป็นสะพานแขวนยาวถึง 2.6 กิโลเมตรทีเดียวนะคะซึ่งก็ยังไม่แน่ชัดว่าการปิดท่าเรือบางส่วนเพื่อดำเนินการสอบสวนกู้คืนแล้วก็ซ่อมแซมนั้นจะใช้เวลานานแค่ไหนค่ะซึ่งบรรดาเจ้าหน้าที่ท่าเรือตั้งแต่รัฐนิวยอร์กไปถึงรัฐจอร์เจียตอนนี้ก็กำลังทำงานแข่งกับเวลานะคะจะได้เคลียร์เส้นทางการขนส่งแล้วก็พูดคุยกับบรรดาผู้บริหารโลจิสติกทั้งหลายด้วยจะได้ปรับเปลี่ยนเส้นทางที่กำลังมุ่งหน้าไปเบลติมอร์ให้ไปเส้นทางอื่นแทนนะคะจะได้สามารถส่งได้ตามกำหนดกรอบเวลาเดิมซึ่งการท่าเรือสหรัฐก็ยืนยันนะคะว่าเจ้าหน้าที่พร้อมให้ความช่วยเหลือแล้วก็มีศักยภาพพอที่จะรองรับปริมาณการสัญจรตู้คอนเทนเนอร์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะส่วนโฆษกของการท่าเรือจอร์เจียประเมินนะคะว่าการที่ท่าเรือที่ตัวนอร์ฟล็อกนะคะน่าจะเป็นท่าเรือในการรับส่งสินค้าแทนค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้กับบริเวณบัลติมอร์นะคะแต่ก็มีอีก2ท่าเรือนะคะที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันแล้วก็สะดวกในการผ่องถ่ายสินค้าด้วยก็คือท่าเรือสวรรณาแล้วก็ตัวบรันสวิกนะคะซึ่งก็น่าจะพอแบ่งเบาภาระได้บางส่วนค่ะส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของสหรัฐนะคะบอกว่าตอนนี้ไม่ได้น่าเป็นห่วงค่ะเพราะว่ามีท่าเรือหลายแห่งบนชายฝั่งตะวันออกนะคะแล้วก็แม้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะกระทบแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีท่าเรือเพียงพอแต่ที่น่าสนใจคือก็ยังไม่มีอะไรนะที่จะมาแทนที่ท่าเรือบัลติมอร์ได้ซึ่งตอนนี้ยังเปิดดำเนินการอยู่นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นท่าเรือลำดับต้นๆของสหรัฐเลยในการนำเข้าแล้วก็ขนส่งยานพาหนะรวมถึงเครื่องจักรฟาร์มแล้วก็การก่อสร้างค่ะส่วนเจเน็ตเยเลนค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้คำมั่นเหมือนกันนะคะว่าคณะทำงานเฉพาะกิจด้านซัพพลายเชนของรัฐบาลกลางเนี่ยประชุมกันอย่างเข้มข้นเลยเมื่อวานนี้นะคะเพื่อประเมินการปิดท่าเรือซึ่งฝ่ายบริหารของไบเดนก็บอกว่าจะพยายามทำทุกอย่างให้มันเร็วที่สุดนะคะเพื่อให้การดำเนินการกลับมาปกติได้อีกครั้งส่วนผู้เชี่ยวชาญด้านซัพพลายเชนหรือว่าห่วงโซ่อุปทานก็ออกมายืนยันเสียงเดียวกันค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะกระทบกับเรื่องของระบบขนส่งบ้างแต่ว่าไม่น่าจะรุนแรงต่อเศรษฐกิจสหรัฐมากนักนะคะเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจก็ฟื้นตัวแข็งแกร่งทีเดียวส่วนโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือสหรัฐนะคะถือว่ายืดหยุ่นกว่าในช่วงหลังโควิดแรกๆคือปี 2021-2022 อย่างมากทีเดียวช่วงนั้นเองเนี่ยต้องยอมรับว่าเกิดปัญหาซัพพลายเชนที่ดีดเงินเฟ้อขึ้นแรงนะคะเนื่องจากว่ามีการล็อกดาวน์แล้วก็พนักงานก็ไม่เพียงพอทำให้การขนส่งสินค้านั้นมีความติดขัดหลายประการแล้วก็ถีบให้ตัวต้นทุนค่าขนส่งแล้วก็ตามแต่ละท่าเรือเนี่ยพุ่งสูงขึ้นและเป็นที่มาของเงินเฟ้อที่ขยับขึ้นแรงในท้ายที่สุดนะคะแต่ตอนนี้เหตุการณ์แบบนั้นไม่ได้เกิดขึ้นนะคะเนื่องจากว่ามีการบริหารจัดการแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากกว่าในช่วงนั้นนั่นเองขณะที่หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จากทาง Oxford Economics นะคะ Ryan Sweet ค่ะบอกว่าถ้าไปดูแล้วเนี่ยตัวสะพาน Francis Scott Key ที่ถล่มในรัฐมาริแลนด์เนี่ยก็น่าจะเป็นปัจจัยเตือนบางอย่างนะให้เห็นถึงความเปราะบางในสหรัฐอเมริกาต่อผลกระทบจากห่วงโซ่อุปทานนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้อาจจะมีผลกระทบไม่ใช่แค่ตัวบัลติมอร์แต่ว่าโยงไปยังเศรษฐกิจภาพใหญ่ของประเทศด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเขาก็เลยมองนะคะว่าการหยุดชะงักนี้เนี่ยอาจจะไปส่งผลต่อตัวเลข GDP ในสหรัฐก็เป็นได้ขณะที่ผลกระทบต่อเงินเฟ้ออาจจะไม่มากนักนะคะเพราะฉะนั้นแยกเรื่องกันเรื่องของตัวซัพพลายเชนเรื่อง องของเงินเฟ้อไม่น่าเป็นห่วงเหมือนกับช่วงก่อนโควิดนะคะหรือว่าช่วงหลังโควิดแต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องของภาคธุรกิจที่อาจจะได้รับผลกระทบบ้างแล้วก็ทำให้ท้ายที่สุดกระทบต่อภาพของ GDP สหรัฐนั่นเองค่ะสิ่งที่น่าจะส่งผลเลยก็คือคนงานค่ะที่บัลติมอร์เนี่ยมีพนักงานนะคะที่ทำงานราวๆสักกว่า 2,000 คนด้วยกันนะคะทั้งบรรทุกขนถ่ายเรือบรรทุกซึ่งก็มีนัยยะนะคะว่าถ้าปิดแค่2ถึง3วันเนี่ยนะคะก็อาจจะส่งผลให้แรงงานที่ได้รับค่าแรงเป็นรายวันได้รับแรงกดดันด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยทำงานเฉพาะเวลามีการขนย้ายสินค้าเท่านั้นพอไม่มีการขนย้ายสินค้าท่าเรือที่ไม่สามารถดำเนินการได้1วันรายได้หาย1วัน2วันรายได้หาย2วันเลยนะคะแล้วก็อาจจะส่งผลให้ภาพเศรษฐกิจได้รับผลกระทบอย่างที่บอกไปนั่นเองค่ะถามว่ามากน้อยแค่ไหนมีการประเมินนะคะว่าคนงานทั้งหมดเนี่ยอาจจะสูญเสียเงินค่าจ้างถึง2ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวันค่ะซึ่งตัวเลขนั้นก็มาจากสำนักงานผู้ว่าของรัฐแมริแลนด์นะคะที่ตอนนี้มีแรงงานเนี่ยนะคะถึงราว 140,000 ถึง 150,000 คนนั่นเองนะคะก็ต้องยอมรับว่าแรงงานส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบแน่อีกส่วนหนึ่งก็อาจจะได้รับผลกระทบทางอ้อมถ้าท่าเรือต้องปิดหนานั่นเองค่ะ
ก็ถ้าใครไปดูบัลติมอร์เป็นเมืองของรัฐแมริแลนด์นะครับแมริแลนด์ก็จะคือหันหน้าเข้าหาแอตแลนติกก็จะเป็นรัฐแรกๆเลยนะครับที่คนอังกฤษเดินทางไปถึงติดกับเวอร์จิเนียนะครับเวอร์จิเนียก็คือชื่อของราชินีผู้ประพฤติพรหมจรรย์ก็คือพระราชินีเอลิซาเบธที่1ถัดมาเนี่ยก็จะเป็นเมืองแมริแลนด์ก็คือติดกันเป็นท่าเรือโบราณเลยแต่ถ้าไปดูชายฝั่งแอตแลนติกมันยาวมากก็มีความหมายมันมีท่าเรือเพียบเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจมันไม่เหมือนสุเอซเพราะสุเอซมันมีแค่ทางเดียวแค่นั้นนะฮะทีนี้เรากลับมาที่ประเทศไทยกันบ้างพูดถึงท่านนายกบอกว่า10เมษายนนี้เราจะดูว่าดิจิทัลวอลเล็ตไม่ว่ามันจะเป็นดิจิทัลจริงหรือไม่จะเดินหน้าอย่างไรแต่ปัญหาคือแหล่งเงินจะเอามาจากไหนมันจะจบอย่างไรพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังและอดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยดร.ธีรชัยภูวนาถนรานุบาลอาจารย์สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับ
อยากถามอาจารย์ในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะดิจิทัลวอลเล็ตที่ใช้เงินมากถึง 500,000 ล้านบาทอาจารย์มองว่าความเป็นไปได้ถ้าดูจากกรอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานเรื่องของข้อบทกฎหมายในวันนี้แหล่งเงินน่าจะมาจากไหนคะอาจารย์คะ
เมื่อวานนะครับมีข่าวแต่ว่าไม่ได้ยืนยันนะมันก็เป็นแหล่งข่าวจากภายในทำเนียบรัฐบาลเนี่ยทางฐานเศรษฐกิจเนี่ยนะเขาระบุว่าท่านนายกเนี่ยบอกให้เปลี่ยนแหล่งนะฮะไม่ใช้เงินกู้แล้วนะครับจะไปใช้แหล่งจากงบประมาณทีนี้พอใช้แหล่งอย่างงบประมาณมันก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับการทำกระบวนการตรงนี้โดยผ่านเรื่องของงบประมาณอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่ว่ามันจะต้องทำแบบครบวงจรนะครับคือการทำโครงการใหญ่แบบนี้นะครับโครงการสำคัญที่เป็นเรือธงเนี่ยของพรรคเพื่อไทยแบบนี้เนี่ยต้องนำเข้าเสนอรัฐสภาให้มีการพิจารณาเนี่ยตั้งแต่ต้นหมายความว่าอย่างนี้คือมันต้องไปตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยผ่านกระบวนการงบประมาณหมดเลยแต่นี่พอเราดูว่ามันไอตอนพิจารณากระบวนการงบประมาณปี2567ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยสมมติว่าเกิดท่านนายกมีอะไรไว้ในใจนะครับว่าไอโครงการอันนี้จะใช้เงินงบประมาณแต่ปรากฏว่าสมมติว่าเกิดท่านอุบเอาไว้นะครับแล้วก็รอจนกระทั่งกฎหมายเนี่ยผ่านกระบวนการงบประมาณเนี่ยไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยผ่านสภาทั้งสภาสูงสภาล่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วค่อยมาโผล่หลังจากนั้นอีกไม่กี่วันนะครับว่าจะใช้งบประมาณแล้วปรากฏว่าสมมติว่าเกิดเล็งจะไปใช้งบกลางสำหรับปีงบประมาณปี2567ทางมีการคาดเดานะครับว่าอาจจะมีการใช้งบกลางเนี่ยประมาณสัก100,000ถึง150,000ล้านเนี่ยตรงนี้ผมขอวิจารณ์ว่าตรงนี้จะถูกกล่าวหาได้นะครับว่ามันไม่ใช่เป็นการเดินเข้าตามตรอกออกตามประตูแต่มันเป็นการปีนหน้าต่างนะแล้วก็ทำแบบชนิดที่ว่าไม่โปร่งใสไม่ได้มีการนำเรื่องนี้นะครับไปเสนออย่างสง่างามเนี่ยนะครับให้มีการพิจารณาถกเถียงกันเนี่ยนะครับทั้งโดยฝ่ายค้านโดยวุฒิสภาเนี่ยแล้วถ้าหากว่ามันมีข้อบกพร่องหรืออะไรที่ควรจะต้องแนะนำนั้นเนี่ยก็ท่านรัฐบาลท่านจะได้มีโอกาสที่จะรับฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะใช้งบประมาณนั้นเนี่ยผมว่าถูกต้องนะครับแต่ว่าดูแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าทำแบบให้มันถูกต้องตามคันลองเลยเนี่ยนะครับที่ออกมาแล้วมีข่าวว่าจะใช้เนี่ยภายในปลายปีเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นปลายปีหน้าซะมากกว่า
ค่ะ
ถ้าอาจารย์บอกปลายปีหน้าแสดงว่าเข้างบ67ไม่ทันต้องไปเริ่มต้นตั้งเรื่องใหม่คือปี68แล้วเข้าผ่านการพิจารณาของนิติบัญญัติอีกรอบนั้นนะฮะ
ถูกต้องคืออย่างที่ว่าผมว่าถ้าจะให้มันโปร่งใสสง่างามแล้วถูกต้องแต่ตามคันลองนะครับก็คือว่าต้องเอาโครงการทั้งหมดเนี่ยนะครับไปเสนอต่อรัฐสภาให้มีการดีเบตกันให้มีการหาจุดอ่อนจุดแข็งนะครับแล้วก็มีการถกแถลงแล้วเอาข้อแนะนำต่างๆนั้นเสนอต่อรัฐบาลแล้วเพื่อจะปรับกระบวนการในเรื่องของงบประมาณเนี่ยนะครับให้ถูกต้องแล้วก็จะไปลดงบอื่นเนี่ยตรงไหนยังไงเนี่ยนะครับให้มีการพิจารณาในการเป็นภาพใหญ่ภาพรวมนะครับแล้วถ้าหากว่าเกิดไม่สามารถจะใช้งบประมาณภายในปี68ได้จะขยับไปอีกปีนึงอันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยมันจะต้องไปผ่านกระบวนการงบประมาณเนี่ยแบบสง่างามต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำไม่ใช่มาโผล่เข้าปีนต่างเข้าเนี่ยเป็นลักษณะกลางน้ำนะครับ
ค่ะค่ะต้องยอมรับว่าวันนี้เราเห็นสิ่งที่นายกย้ำก็คือเป็นเรื่องเร่งด่วนต้องรีบนะคะเพื่อที่จะดำเนินการก็ต้องเสียเกียรติระยะสั้นถ้ายังยืนยันนะคะสำหรับรัฐบาลว่าจะใช้งบประมาณแต่ไม่ได้มาตั้งแต่ต้นน้ำแต่มาปีหน้าตาที่อาจารย์ว่าเนี่ยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างคะมันถูกต้องตามกฎหมายไห
ม
จะมีความเสี่ยงต่อเก้าอี้นายกและครม.ชุดนี้หรือเปล่าหรือแม้แต่โครงการสุดท้ายจะแท้งไหมอาจารย์มองยังไงบ้างคะเรื่องนี้
ผมมองนะครับว่าวันที่10เมษายนเนี่ยมันจะภาพออกมาจะชัดนะครับว่ามันจะเดินหน้าได้จริงหรือไม
่
แต่ในความเห็นผมนะครับต่อให้มาใช้กระบวนการงบประมาณนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะไม่รวดเร็วทันใจมันอาจจะไม่สอดคล้องกับแนวคิดของพรรคเพื่อไทยที่มีการหาเสียงเอาไว้ทีนี้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับผมอยากจะเรียนว่าทางปปช.เนี่ยเขามีข้อเสนอแนะนะครับข้อท้วงติงให้ระมัดระวังเนี่ยยังมีอีกหลายข้อนะครับนอกเหนือจากการหาแหล่งเงินเนี่ยสมมุติถ้าเกิดไม่มีการกู้ไม่ว่าจะเป็นออกเป็นพระราชกำหนดหรือพระราชบัญญัติเนี่ยมันก็ตัดไอ้เรื่องของความเสี่ยงของกฎหมายออกไปเนี่ยแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่ามันยังมีความเสี่ยงอื่นเนี่ยนะครับที่ทางปปช.เนี่ยเขาทักเอาไว้อย่างประเด็นแรกเลยเนี่ยเขาบอกว่าให้ระวังนะในแง่ของการทุจริตนะครับเพราะว่าไอ้การทำโปรแกรมเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีการใช้เงินนะฮะการกระบวนการในการใช้จ่ายมันก็จะกลายเป็นว่ามันจะไปทำให้เกิดประโยชน์เนี่ยกับพวกร้านค้าขนาดใหญ
่
นะครับที่เป็นในทุนของพรรคหรือไม่ไอ้ตรงนี้เขาตั้งคำถามไว้อันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยนะครับน่าสนใจตรงนี้คือต่อให้เคลียร์ในเรื่องของแหล่งเงินเนี่ยมันก็ยังมีปัญหาว่าเวลาแจกเนี่ยจะแจกเป็นดิจิตอลวอลเล็ตหรือจะแจกโดยใช้เงินระบบของธนาคารไทยคือเป๋าตังถ้าใช้เป๋าตังเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นการประหยัดแต่ว่าเราต้องเข้าใจนะว่าโครงการนั้นนี่นะครับทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยหาเสียงเอาไว้เนี่ยว่าดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยจะพาเราขึ้นสวรรค์ในเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลพอมันออกมาเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีความเป็นดิจิทัลเนี่ยมันก็ไม่ตรงกับที่หาเสียงเอาไว้นะครับอาจจะมีปัญหาว่าเอ๊ะมันผิดกับกฎหมายเลือกตั้งหรือเปล่าประเด็นที่3ที่เขาติงเอาไว้เนี่ยคือมันต้องมาชั่งน้ำหนักให้ชัดเจนนะครับว่าไอ้ได้มันคุ้มกับเสียหรือไม
่
แล้วก็ประเด็นที่4เนี่ยเขาก็แนะนำว่าบางทีมันอาจจะเหมาะนะครับที่จะย่อโครงการให้มันเล็กลงเนี่ยนะครับมันเน้นในการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มเปราะบางอย่างแท้จริงเนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยมันยังเป็นประเด็นข้อทักท้วงเนี่ยที่ทางปปช.เนี่ยเขาตั้งประเด็นเอาไว้เนี่ยครับเปิดโจทย์เอาไว้เนี่ยที่ผมคิดว่ากระบวนการพิจารณาเนี่ยภายในวันที่10เมษายนนั้นเนี่ยนะครับต้องมีคำตอบ
ครับอาจารย์ธีรชัยผมขอมามุมทางด้านเศรษฐศาสตร์และความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณหรือว่ามัลติพลายเออร์กันบ้างถ้าสมมติใส่เข้าไปไม่ว่าจะเป็นกู้ส่วนหนึ่งใช้เงินจากงบประมาณปีใดก็ตามแต่เข้ามาติ้งต่างเขาเป็น500,000 ล้านมันช่วยเศรษฐกิจได้มากน้อยขนาดไหนครับอาจารย์ครับ
คือช่วยเศรษฐกิจเนี่ยถามว่าการใช้เงินเนี่ยจากภาครัฐเนี่ยนะครับนโยบายการคลังเนี่ยอัดเงินเข้าไปอยู่ในมือประชาชนเนี่ยแล้วประชาชนเราไปใช้จ่ายเนี่ยตัวเลข GDP มันเพิ่มเนี่ยเป็นธรรมดาครับแต่ว่ารัฐบาลโดยทั่วไปเนี่ยที่จะทำแบบนี้เนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้ใช้เงินกู้หลายๆรัฐบาลที่เขาทำแบบนี้คือเขามีการเกินดุลงบประมาณ
แล้
วมีพูดง่ายว่ามีเงินอยู่ในเก๊ะสะสมเอาไว้
ไม่มีภาระดอกเบี้ย
แล้วมันมากเกินไปนะครับแล้วมันไม่ได้ไปสร้างความเปราะบางให้แก่ฐานะของหนี้สาธารณะเนี่ยอย่างเงี้ยเขาก็เอาเงินอันนี้ออกมาควักออกจากเก๊ะนะครับมาแจกเนี่ยเป็นครั้งคราวตรงนี้มันเรียกว่าเป็นเรื่องที่ทำได้และเหมาะสมหลายประเทศทำอย่างนั้นแต่การที่ทำโดยการไปสร้างหนี้เนี่ยหนี้นี่มันไม่ใช่เงินฟรีมันต้องมีการชำระคืนแล้วคนชำระคืนนี่อาจไม่ใช่คนปัจจุบันมันจะต้องเป็นรุ่นลูกรุ่นหลาน
ค่ะ
เนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการที่รัฐบาลเนี่ยไปสร้างหนี้เนี่ยนะครับมันจะต้องเอามาแล้วมาทำให้แน่ใจว่ามันเกิดกระบวนการในการเพิ่มรายได้ภายในประเทศเนี่ยผ่านกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะครับคนมีความรู้มากขึ้นแรงงานมีทักษะสูงขึ้นสามารถดึงเงินลงทุนจากต่างประเทศได้มากขึ้นเทคโนโลยีเข้ามาได้มากขึ้นมันถึงจะทำให้รัฐบาลมีกำลังในการที่จะชำระหนี้ในอนาคตถ้ากู้มาเนี่ยแล้วมาสนับสนุนอุปโภคบริโภคเนี่ยมันก็ไม่ต่างกับอะไรกับไฟไหม้ฟางกับวูบเดียวมันก็หมดไปแล้ว
ค่ะแล้วอย่างนี้อาจารย์แนะนำยังไงถ้าวันนี้รัฐบาลมาถามนะอยากจะดันดิจิทัลวอลเล็ตให้เกิดอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าต้องเปลี่ยนนโยบายต้องทาร์เก็ตมากขึ้นใช้เงินน้อยลงหรือมีวิธีไหนที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยสามารถบูสต์ขึ้นได้ในช่วงเวลาสั้นๆตรงนี้ค่ะอาจารย
์ถ้าต้องการจะกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยนะครับรัฐต้องเน้นเข้าไปที่การจุดแบ่งระหว่างความสมดุลเนี่ยระหว่างนายทุนกับเอกชนที่เป็นลูกค้าแล้วเป้าหมายใหญ่ที่สุดผมคิดว่าขณะนี้คืออยู่ที่ภาคพลังงานเพราะว่าผมคิดว่าจุดสมดุลมันเอียงไปทางภาคนายทุนมากเกินไปขยับนะครับมาให้กับภาคประชาชนเนี่ยนะครับแม้แต่เล็กน้อยเนี่ยนะอาจจะทำให้นายทุนกำไรลดลงแต่เงินที่เข้าไปอยู่ในกระเป๋าประชาชนแต่ละคนเนี่ยนะครับมันจะสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าไปดูในเรื่องของราคาน้ำมันราคาก๊าซหุงต้มราคาค่าไฟฟ้านะครับแล้วจัดกระบวนการในการบริหารแบบรื้อโครงสร้างอย่างแท้จริงเพื่อให้มันเกิดผลประโยชน์กับประชาชนเนี่ยยั่งยืนระยะยาวตรงนี้นะครับจะเป็นการสร้างมรดกไปให้กับรุ่นหลานเนี่ยที่เป็นมรดกสีขาว
นะชัดเจนมากยังไงวันนี้ขอบคุณอาจารย์ธีรชัยมากนะครับมาคุยกับเราขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
ขอบคุณค่ะอาจารย์
สว
ั
สด
ี
ครับ
สวัสดีครับ
อาจารย์ธีรชัยผู้น่านารุบาลชัดเจนทีเดียวนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าใช้งบประมาณเนี่ยอาจารย์บอกชัดนะคะว่ามันควรจะเข้าตามตรอกออกตามประตูเนาะก็คือมาตั้งแต่ตัวเสนอพิจารณาในสภานะคะเราค่อยผ่านงบแล้วค่อยใช้แต่นี่กลายเป็นว่าถ้าผ่านก่อนแล้วจะมาบอกว่าใช้เนี่ยเท่ากับปีนหน้าต่างเลยไม่โปร่งใสแน่นอนโดนคัดค้านแน่นอนนะคะแล้วก็อาจจะมีการตั้งคำถามแล้วก็มีข้อครหานะคะดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือทางด้านของรัฐบาลเองจะตอบคำถามได้เคลียร์คัดแค่ไหนโดยเฉพาะปปช.ที่มีหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องของทุจริตหรือว่าการเอื้อในทุนที่เป็นผู้สนับสนุนพรรคด้วยดังนั้นถ้าอยากให้ไปต่อเนาะอาจารย์พูดชัดว่าลองแบ่งสมดุลมาฝั่งของประชาชนมาฝั่งของภาคธุรกิจขนาดเล็กแล้วก็ทำให้โครงสร้างเนี่ยนะคะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงอาจารย์บอกว่าจะได้เป็นอนาคตแบบสีขาวหน่อยเน
า
ะ
นะอาจารย์ธีรชัยก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังประมาณปี54ถ้าผมจำไม่ผิดเนาะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องของโกโก้กันบ้างเพราะว่าตอนนี้โกโก้ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการทำช็อกโกแลตราคาแพงทองแดงไปแล้วนะครับไปดูกันบ้างว่าเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ก็บอกว่าวิกฤตเนี่ยมันขาดแคลนครับซัพพลายมันก็ช็อตราคาก็เลยปรับตัวสูงขึ้นนะครับราคาล่วงหน้าที่ตลาดนิวยอร์กอยู่ที่ 10,080 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันไปแล้วประมาณ 370,000 บาทต่อตันนะครับแล้วก็ก่อนจะปิดตลาดด้วยการปรับลงเล็กน้อยครับภาพรวมราคาโกโก้ปรับตัวขึ้นมากกว่า3เท่าในปีที่ผ่านมาและปีนี้ยังแรลลี่ขึ้นอีก 129% น่าตกใจอย่างที่บอกครับราคาโกโก้เนี่ยแพงกว่าทองแดงนะครับซึ่งเป็นทองแดงเนี่ยเป็นโลหะที่เราใช้ในการเป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจด้วยรายงานบอกโลกกำลังขาดแคลนโกโก้ครั้งใหญ่ในรอบ60ปีเลยองค์กรโกโก้นานาชาติ ICCO บอกว่าปริมาณการขาดแคลนอยู่ที่ประมาณ 374,000 ตันในฤดูกาลนะครับ 23-24 เพิ่มขึ้น 405% จากปริมาณการขาดแคลน 74,000 ตันฤดูกาลก่อนหน้าผลกระทบที่ตามมาต้องถามบริษัทผลิตช็อกโกแลตแล้วครับหลายท่านคงรู้จักเฮอร์ชี่บางคนเรียกช็อกโกแลตหัวจุกนะครับตัวมันจะกลมๆและมีหัวจุกนะครับไมเคิลบัคซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในบริษัทใหญ่นะครับในอุตสาหกรรมช็อกโกแลตบอกว่าบริษัทมีกลยุทธ์รับมือกับความผันผวนราคานะครับสมาคมขนมหวานของชาติสหรัฐมองว่าผู้ผลิตกำลังร่วมกันกับร้านค้าปลีกจัดการต้นทุนไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญมองว่าต้นทุนที่สูงขึ้นนี้คงจะต้องถูกผลักภาระนะครับไปให้กับผู้บริโภคอยู่ดีพอลจูลส์ซึ่งเป็นนักวิเคราะห์สินค้าโภคภัณฑ์นะครับของโรโบแบงค์บอกว่าราคาโกโก้ยังคงสูงต่อนะครับเพราะมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ไม่สามารถแก้กันได้ง่าย ผู้บริโภคอาจเจอช็อกโกแลตราคาสูงขึ้นหรือว่าขนาดเล็กลงในราคาเดิมนะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะมีการปรับส่วนผสมให้โกโก้ลดน้อยลงโดยใช้ช็อกโกแลตชนิดเข้มข้นหรือว่าดาร์กช็อกโกแลตแน่นอนดาร์กช็อกโกแลตแสดงว่าใช้โกโก้เยอะกว่านมไงครับอันนั้นได้รับผลกระทบเยอะที่สุดเลยนะครับทีนี้เดวิดแบรนช์นักวิเคราะห์จาก Wells Fargo's Agri-Food Institute บอกว่าผู้บริโภคคงจะได้เห็นราคาช็อกโกแลตปรับตัวขึ้นในอีสเตอร์ที่กำลังจะมาถึงนี่แหละครับสาเหตุหลักคืออะไรครับการขาดแคลนเม็ดโกโก้ในตลาดโลกนะครับเป็นผลกระทบมาจาก climate change นี่แหละครับแล้วก็โลกพืชที่ส่งผลกระทบนะครับต่อแหล่งผลิตโกโก้ที่สำคัญก็คือแอฟริกาตะวันตกซึ่งเป็นแหล่งผลิตโกโก้หลักของโลกเลยถามว่าฝั่งตะวันตกแอฟริกาประเทศหลักๆคืออะไรบ้างชื่อเดิมชื่อว่าโกโคสชื่อปัจจุบันชื่อว่ากาน่าอีกประเทศหนึ่งเคยเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสคือโกดีวัวที่เรารู้จักกันในนามของไอวอรี่โคสสองส่วนนี้เป็นกำลังการผลิต 60% เลยนะครับของโกโก้โลกซึ่งตอนนี้เจอปัญหาอากาศเปลี่ยนแปลง1 2ก็คือปัญหาโรคระบาดด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับมันเป็นไซเคิลของต้นโกโก้ที่หมดอายุในการให้ผลผลิตพอดีเลยนะครับและนอกเหนือไปจากนี้เกษตรกรในแอฟริกาโคสบางคนเปลี่ยนจากการผลิตโกโก้ไปนะครับปลูกพืชประเภทอื่นซึ่งก็คือยางพาราเพราะว่าผลผลิตนั้นมีราคาที่สูงกว่าด้วยแหละครับเฟิร์นครับ
มีการประเมินด้วยนะคะว่าแอฟริกาในอนาคตอันไกลหน่อยเนี่ยนะคะจะเห็นประชากรมากที่สุดอันดับต้นๆของโลกนะคะตอนนี้ไนจีเรียก็200กว่าล้านคนนะคะแล้วก็อีกหลายประเทศเพราะฉะนั้นคงต้องตามไปสำหรับทวีปนี้ด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมีโอกาสให้พี่วิทย์เล่าให้ฟังด้วยนะคะในประวัติศาสตร์นะคะส่วนนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะติดตามได้ผ่านทุกช่องทางของ The Standard Well เหมือนเดิมค่ะวันนี้เราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.